เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่งุนงงสงสัยเป็นธรรมดานะจะนั่งฟังสมาธิไปด้วยก็ได้นะหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ได้จิตหนึ่งอยู่กับความรู้สึกทั่วพร้อมนะแล้วก็ส่งกระแสจิตที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมไปตามกระแสธรรมที่เราจะแสดงให้ฟังปฏิจจสมุปบาทที่เราสวดบทแปลไปเมื่อสักครู่นะภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเห็นไหมเขาใช้คำว่าอริยสาวกดังนั้นสาวกที่ยังไม่เป็นอริยะเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทจะเห็นก็เห็นแบบงุนงงสงสัยเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละแต่ถ้าบรรลุโสดาบันเนี่ยจะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของง่ายเหมือนพระอานนท์นะบอกพระเจ้าว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นของง่ายพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าเลยดุอานนท์ว่าอานนท์อย่าเที่ยวพูดไปไม่ดีเหตุที่โดนดุเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอานนท์พูดอย่างนี้เนี่ยคนที่ไม่เห็นเขาก็จะท้อใจว่าเอ๊ะทำไมของง่ายเขายังไม่เห็นท่านถึงตัดห้ามพระอานนท์ไม่พูดว่าเป็นของง่ายมันง่ายสำหรับพระอริยสาวกเพราะเขาเห็นการเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอาจจะเห็นทั้งหมดกระบวนสายหรืออาจจะเห็นเพียงบางตอนส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถือว่าเห็นนะเมื่อกี้เราสวดบอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนะอวิชชาในที่นี้หมายถึงว่าจิตดวงเขาที่ไม่รู้อริยสัจจึงเรียกว่าอวิชชาอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือการดับทุกข์อะไรคือหนทางการดับทุกข์นะจิตดวงนี้ก็เลยปรุงแต่งสังขารมุงแต่งวิญญาณออกมาวิญญาณนั้นเป็นตัวก่อเหตุวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเห็นไหมนามมาก่อนรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลาแปลว่าหกอายตนะหกอายตนะมีสองอันก็คือภายนอกกับภายในนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจพอกระทบกันมีตัววิญญาณทำงานพร้อมก็จะเกิดผัสสะอย่างเช่นตาเห็นรูปตาเห็นรูป แล้วก็มีตัววิญญาณเนี่ยไปรับรู้ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณสามอย่างนี้ทำงานพร้อมกันก็จะเกิดผัสสะแต่ถ้าไม่มีวิญญาณจะไม่เกิดผัสสะอย่างเช่นตาคนตายเนี่ยแม้จะเบิกโพรงอยู่มองเห็นเพดานเนี่ยก็ไม่เกิดผัสสะเพราะว่าวิญญาณไม่อยู่ทำหน้าที่แล้วนะวิญญาณเนี่ยจะทำหน้าที่ได้แต่ละช่องทางเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างบ่อยว่าพอเรานั่งสักพักเนี่ยปวดเมื่อยขาไปหมดตอนนี้กายวิญญาณทำงานกายวิญญาณทำงานแต่เมื่อเราเปลี่ยนไปดูหนังไปดูหนังเกาหลีบ้างไปดูหนังที่สนใจบ้างไอ้ความปวดขาเราแทบจะไม่รู้สึกเลยเราสามารถนั่งต่อได้อีก 2-3 ชั่วโมงเพราะว่าวิญญาณทำงานได้ทำงานได้ทีละช่องตอนนี้วิญญาณได้เปลี่ยนไปทำงานทางช่องตาแล้วเป็นจักขุวิญญาณส่วนกายวิญญาณเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานนะผัสสะทางกายจึงไม่เกิดผัสสะทางตาขึ้นมาแทนนะนั้นเราก็จะเพลิดเพลินในการดูหนังจิตจดจ่อยกับตรงนั้นนะจนกระทั่งไม่ได้มาจดจ่อที่อาการทางกายสามารถที่จะนั่งอยู่ได้เป็นอีกชั่วโมง2ชั่วโมงทีเดียวนะเนี่ยในการทำงานกับวิญญาณเห็นธรรมแล้วจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกนะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเนี่ยเข้าโซ่ของกลางที่สำคัญมากเพราะมีเวทนาที่สอนไปเมื่อเช้ามี3อย่างตาเห็นรูปนะเห็นรูปสวยงามหูได้ยินเสียงชื่นชมก็เกิดความยินดีขึ้นมานั่นเรียกว่าสุขเวทนาสุขเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาก็เกิดความอยากที่อยากจะได้ยินนะเกิดหรือเห็นนั้นกระเป๋าสวยๆเห็นรถสวยๆเห็นอาหารอร่อยอยากมีอยากได้อยากกินก็เกิดกามตัณหาขึ้นมาตัณหามี3นะ กามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากได้อยากเป็นมีภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนะตัณหามี3เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพในจิตเข้าไปตั้งแล้วเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติคือการเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายนะโสกะความเศร้าโศกคร่ำครวญความทุกข์ทางกายโทมนัสความเศร้าเสียใจนะความคับแค้นใจอุปายาสะเรียกว่าความเป็นทุกข์ทุกข์นี่มีทั้งหมด11ชนิดนะ11ชนิดเพราะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ย่อมมีด้วยการอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทท่านก็เลยมาสรุปปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยสัจ4ใช่มั้ยท่านเห็นทุกข์แต่ท่านเห็นทุกข์เนี่ยไม่ได้เห็นทุกข์ภายนอกนะไม่ได้เห็นทุกข์ตอนที่ขี่ม้ากันตกะออกไปนอกเมืองเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไม่ได้เห็นทุกข์แบบนั้นนั่นทุกข์ตาเนื้ออันนี้ท่านเห็นทุกตาในเท่านั้นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์อยู่ภายในแล้วก็เห็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาอุปทานเหตุแห่งทุกข์นะจริงๆแล้วเหตุแห่งทุกข์มี3นะอวิชชาตัณหาอุปทานการดับทุกข์การดับทุกข์จะดับตรงไหนก็ดับที่อวิชชาดับที่ตัณหาดับที่อุปทานนะครับมรรคในการดับทุกข์ก็คือจะต้องเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสมาธิแล้วก็ดูว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยเกิดจากการยึดในนามรูปเห็นไหมนามรูปถ้าเห็นนามรูปที่ออกมาจากจิตเนี่ยออกมาจากตัววิญญาณเนี่ยเพราะเห็นนามรูปเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราจิตก็เลยเข้าไปยึดจิตเข้าไปยึดนั่นแหละแต่ถ้าเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็ไม่เข้าไปยึดนะเห็นชอบพอจิตไม่เข้าไปยึดจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิทีนี้ประเด็นที่จะพูดให้ฟังก็คือว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งวิชานเที่ยวจึงมีความดับแห่งสังขารเห็นไหมไอ้วิชาเนี่ยถ้าดับครั้งเดียวก็คืออรหัตผลแต่ถ้าระดับโสดาบันสกทานาคาเนี่ยมันจะค่อยๆจางคลายหนังสือยูพุทธดีมากนะใช้คำว่าจางคลายจางคลายดับไปโดยไม่เหลือวิชาจะค่อยๆจางคลายอย่างเช่นที่สอนไปเมื่อเช้าพอเราทำลายสักกายทิฏฐิได้อวิชชาในเรื่องอัตตาตัวตนของขันธ์ห้าเนี่ยก็ถูกทำลายแล้วนะทำลายแต่ยังเหลือวิชาส่วนที่เหลือกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะแล้วก็ตัววิชาเนี่ยเป็นตัวทั้งหมดกลุ่มทั้งหมดทีนี้ที่จะบอกให้ฟังทิ้งไว้เป็นมรดกก็คือว่าทำอย่างไรจึงจะดับอวิชชาเพราะความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเห็นไหมวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นตัวต้นต่อนะตัวต้นต่อเพราะก่อให้เกิดนามรูปเป็นที่มาของอุปทานก็มีพุทธพจน์อยู่บทหนึ่งฟังดีๆนะพระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่เรียกว่าเจเตติย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่ประกับเปติและย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่อนุเสติสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณมาจากไหน มาจากการที่จิตเนี่ยส่งนอกออกไปยึดนามรูปยึดข้างนอกเนี่ยมาเป็นอารมณ์เห็นไหมพระเจ้าบอกว่าเมื่อจิตคิดถึงสิ่งใดอยู่เจเตติดำริถึงสิ่งใดประกอบเปติมีจิตฝังลงในสิ่งใดอนุเสติสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ในวิญญาณเนี่ยจิตเราเนี่ยจะส่งออกนอกตลอดเวลาส่งไปยังรูปมั่งไปยังเวทนามั่งสัญญามั่งอดีตเห็นไหมเราจะระลึกถึงอดีตสังขารความคิดไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันส่งออกนอกดังนั้นการที่จะดับแห่งวิญญาณเราต้องดับอวิชชาก็คือไม่ทำให้วิญญาณเกิดไม่ทำให้วิญญาณเกิดหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเป็นไปดังที่พุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าเมื่อจิตส่งไปแล้วลึกถึงสิ่งใดเป็นอารมณ์นะสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นเจเตติดำริถึงสิ่งใดประกอบเปติจิตฝังลงในสิ่งใดอนุเสติการที่จิตฝังลงในสิ่งนั้นเนี่ยจิตเข้าไปยึดตรงนี้แหละวิญญาณเกิดวิญญาณเกิดที่หลวงปู่ดูลย์ใช้คำว่าส่งจิตออกนอกคือตรงนี้ส่งจิตนี้ดังนั้นที่อาจารย์สอนไปเมื่อเช้าให้หายใจเข้ารู้จิตกลับมาอยู่กับตัวรู้จิตกลับมาอยู่กับตัวมันเองจิตไม่ส่งไปฝังไม่ส่งไปคิดถึงสิ่งใดแม้ว่าจะมีสัญญาธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาในจิตเห็นก็สักแต่ว่าเห็นจิตไม่เข้าไปยึดสัญญาเมื่อไม่ยึดสัญญาอารมณ์ที่เห็นอารมณ์ที่สัมผัสอารมณ์ที่เกิดไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็ดีเนี่ยมันก็ไปเป็นที่ตั้งของจิตจิตไม่เข้าไปยึดเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดวิญญาณย่อมไม่งอกงามนึกออกไหมพอวิญญาณไม่งอกงามที่เหลือก็ดับหมดวิญญาณดับนามรูปก็ดับดับเป็นสายเนี่ยนามรูปดับสลายยตนาดับก็ดับทั้งสายเลยนี่การดับของอวิชชาเพราะจิตไม่ส่งออกนอกนี่แหละที่หลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเนี่ยท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทตรงนี้ไงดังนั้นที่จิตส่งนอกเนี่ยเพราะว่าจิตขาดสติเมื่อเรามีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะนั้นจิตกลับฐานเนี่ยรู้มั่นทิยถีติภูตังจิตกลับมาที่ฐานไม่ส่งออกนอกไม่ส่งออกนอกเมื่อจิตไม่ส่งออกนอกไม่มีอารมณ์ให้วิญญาณตั้งวิญญาณก็ไม่งอกงามพระเจ้าสรุปเลยว่าแทนที่ท่านจะไล่สายมาท่านบอกเมื่อวิญญาณไม่งอกงามท่านไปบอกเลยว่าภพชาติก็จบภพชาติก็จบเมื่อวิญญาณไม่งอกงามเห็นอนุภาพของการฝึกสติเมื่อเช้าไหมนี่เราดับอวิชชาเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยดับไปวิชาจิตของคนทั่วไปอ่ะพอมีความทรงจำอดีตสัญญาปุ๊บจิตจะวิ่งเข้าไปเกาะไปยึดไปฝังไปยึดก็เรียกอนุเสติตรงนั้นแหละวิญญาณเกิดวิญญาณเกิดเนี่ยข้อสำคัญของปฏิจจสมุปบาทให้เห็นภาพว่าเข้าดับวิญญาณอย่างไรอย่างเช่นหลวงปู่มั่นเนี่ยอาจารย์อ่านตั้งแต่เด็กๆนะประวัติหลวงปู่มั่นท่านบรรลุอนาคามีที่ถ้ำสาริกานครนายกลองไปดูนะเป็นสถานที่สำคัญเสร็จแล้วท่านก็มาสอนผู้คนอยู่พักหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าท่านยังไม่จบกิจท่านก็เลยขึ้นไปทางเชียงใหม่ทางเชียงใหม่ไปที่วัดถ้ำดอกคำอาจารย์ไปนั่งภาวนามา 2-3 ครั้งแล้วตามมาหลวงปู่มั่นท่านก็เล่าให้หลวงตามหาบัวฟังว่าท่านจบกิจเพราะอะไรเพราะท่านพิจารณาอวิชชาปัจจยาสังขาราวิญญาณท่านพิจารณา3ตัวนี้ว่าวิญญาณมาจากไหนพิจารณากลับไปกลับมาจนกระทั่งจิตท่านเนี่ยกลับคืนสู่ฐานะเดิมเรียกว่าถีติภูตังอธิบายได้หมดเลยนะอธิบายได้อย่างไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมอธิบายได้เห็นภาพหมดเลยว่าพอเราไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันเห็นภาพธรรมทั้งหมดอ๋อหลวงปู่มั่นเนี่ยจิตท่านคืนกับรู้เดิมของท่านท่านเลยใช้คำว่าถีติภูตังจิตกลับคืนสู่ฐานะเดิมพอกลับคืนเสร็จแล้วเนี่ยจิตก็ไม่ส่งออกนอกไม่มีอารมณ์ใดเพื่อให้วิญญาณตั้งวิญญาณก็ดับพอวิญญาณดับก็ที่เหลือก็ดับหมดเข้าใจยังแล้วในพระไตรปิฎกก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าเหมือนใยแมงมุมแมงมุมอยู่ตรงกลางแผ่พังพานออกไป ใช่ไหมแล้วก็มีแมลงมาเกาะพอแมลงเกาะปุ๊บก็ส่งสัญญาณใช่ไหมแมงมุมก็ออกไปกินแมลงแมลงนั่นแหละคืออารมณ์จิตของเราเหมือนกันพออะไรมากระทบปั๊บจิตก็จะวิ่งออกไปเสวยจิตส่งนอกตลอดใช่ไหมไอ้ตรงที่อยู่ของมันก็เรียกภวังค์จิตขณะที่แล่นออกไปเรียกวิถีจิตขณะที่เสพเรียกว่าอะไรชวนาจิตตามไปพิธรรมแต่นี่เห็นภาพแมงมุมไหมแมงมุมคือจิตมันจะแล่นไปเสวยอารมณ์แมลงตลอดเวลาเหมือนกันแต่เมื่อไรที่จิตมันหยุดเคลื่อนไม่ออกไปแสวงเมื่อนั้นมันเป็นอมตะนี่แหละพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็พบจิตหยุดเคลื่อนท่านถึงบอกว่าวิสังขารกตังจิตตังจิตตาคตหยุดปรุงแต่งแล้วหยุดปรุงแต่งวิญญาณตุดปรุงแต่งวิญญาณตอนที่ท่านตรัสรู้นะจิตท่านตั้งมั่นก่อนนะแล้วท่านพอยามสุดท้ายเนี่ยอโศกยานเกิดท่านมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรมีคนถามพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านก็ย่อส่วนเป็นอริยสัจ4แล้วท่านพอยามสุดท้ายเนี่ยยามแรกเนี่ยจิตท่านตั้งมั่นที่เราสอนไปเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเราอยู่กับตัวรู้ได้อย่างดีนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้จริงท่านบรรลุธรรมเลยนะท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทเลยนะเห็นนามรูปออกมาจากจิตขณะนั้นท่านระลึกชาติได้เป็นไงระลึกชาติบุพเพนะพอยาม2ก็จุตูปปาตญาณเห็นการเกิดการตายของสัตว์พอยามที่3นั่นแหละยามที่3นั่นแหละท่านก็เลยพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาตัวนี้อวิชชาก็ให้เกิดสังขารสังขารวิญญาณแล้วท่านก็ดับวิญญาณเกิดอาสวัคยญาณบรรลุอรหันต์อรหัตผลโดยสมบูรณ์นี่คือลำดับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอีกวิธีหนึ่งในการตัดสายปฏิจจสมุปบาทก็คือให้พิจารณาโซ่ของกลางอาจารย์ได้ประสบการณ์ตอนที่ไปภาวนาที่บ้านหลวงคุณวินมีความหลังอาจารย์เยอะมากเลยนะที่โบสถ์นะใครเคยไปโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์มากเราไปนั่งภาวนาของเรานะจิตสงบปรากฏภาพปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาในจิตถ้าเราไม่มีปัญญาจะคิดว่าบรรลุธรรมเพราะเห็นปฏิจจสมุปบาทพระเจ้าบอกว่าเคยเห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นเห็นธรรมแต่จริงๆไม่ใช่อันนี้เป็นภาพนิมิตมันมาสอนเราเราก็ถามขึ้นมาในจิตว่าทำไงถึงจะละกามราคะได้ละภพชาติได้ก็มีเสียงออกมาจากจิตว่าให้ดูที่เวทนาพอดีไม่ได้มีภาพมาไม่ได้เตรียมเรื่องนี้มาสอนไปดูภาพปฏิจจสมุปบาทนะอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายจตนะเวทนาอยู่ตรงกลางเลยอยู่ข้างล่างถ้าใครเห็นอ่ะอ๋อโซ่ของกลางขาดหลวงปู่เทียนบอกโซ่ของกลางขาดอ่ะขาดหมายถึงว่าเวทนามีอยู่แต่จิตไม่เข้าไปยึดพอไม่ยึดเวทนาเวทนาก็ดับไปตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะก็ดับเหมือนดับจัดการที่เวทนาบางคนบอกไปจัดการที่สลายตนะยากมันยากนั้นเวทนาจะง่ายนะทีนี้แนะนำท่านคนที่พอไปถึงอนาคามีก็ไปดูที่อวิชชาเมื่อกี้ดึงจิตกลับมาหรือถ้าบางคนอยู่จิตอยู่กับตัวรู้ได้มากๆเข้าเนี่ยมีกำลังมากมันเพิ่มเดียวมีกลับคืนสู่ฐานเลยนะจะเห็นอารมณ์สักแต่ว่าเห็นเหมือนพระพยะพอท่านพระพยะพระเจ้าสอนแค่ไม่กี่คำก็บรรลุอรหัตผลท่านบอกว่าพยะเมื่อตายรูปก็สักแต่ว่าเห็นเห็นไหมตายรูปสักแต่ว่าเห็นจิตไม่เข้าไปยึดจิตกลับคืนสู่ฐานะเดิมเลยแล้วท่านก็บอกหูได้ยินเสียงอีกแล้วก็ไล่ไปจมูกได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นธรรมารมณ์สัมผัสก็กระทบก็สักแต่ว่ารับรู้จิตกลับคืนเลยไม่เข้าไปยึดเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตกลับคืนตูมเดียวแล้วตะผลเลยจิตหยุดเคลื่อนดับวิญญาณไม่มีอารมณ์เหลืออยู่ให้ตั้งของวิญญาณก็เลยบรรลุอรหัตผลเนี่ยที่มาของปฏิจจสมุปบาทตอนนี้ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวคลิปนี้ลองกลับไปฟังไปทวนบ่อยๆนะสมมติบรรลุโสดาบันไปแล้วจะบรรลุอรหัตผลฟังคลิปนี้จะเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นตัวรู้เนี่ยสติเนี่ยจึงสำคัญที่สุดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเมื่อใดที่พบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะนั้นจิตหยุดปรุงแต่งนะอาจารย์เขียนเอาไว้สติคือตัวหยุดปรุงแต่งของจิตหยุดปรุงแต่งเมื่อใดที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเมื่อนั้นน่ะจิตจะไม่ส่งนอกมันจะอยู่กับรู้อยู่กับรู้ หลวงปู่ดุลย์นาตุโลท่านก็เลยบอกว่าใครอยู่กับอะไรเราไม่รู้แต่เราอยู่กับรู้ตัวรู้นี่แหละคือสติคือจิตเนี่ยกลับมาพาจิตกลับบ้านนะพอเข้าใจนะแสดงไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับโลก20 นาทีเนาะ